Slimnīcā priekšsēdētāji, pastāstīt par saviem šī gada paveiktajiem darbiem Priekulas slimnīcā, kā arī varbūt tās ieskicēt jaunos plānus nākošajiem gadam, jo, kā zināms, šī gadā mēs palīdzējām slimnīcai uz Tatjanas iesniegumu piešķirt kapitāla daļa palielināšanai, trījiem projektiem. Vasaras laikā viņi tika realizēti, kad mēs bijām slimnīcā, tad vēl nebija laikam izslīdz galam, tad tagad mēs gribētu noklausīties un arī varbūt tās par nākošajiem mērķiem. Bija arī domājis uzaicināt mūsu rokaišu pansionātas valdes priekšsēdētāji, bet viņi ir atvaļinājumā, mēs sapratu šo nedēļu. Bet nu, vajadzētu mums tā liekas to iestādi arī kādreiz apskatīt, izrunāties, kā tur iet un kādas tur ir problēmas. Labi, Tatjana, es arī nerunāšu, došu vārdu jums, jūsu šī gada vērte, nu, padarīto darbu izklāstu.
Labrīt! Labrīt! Jūs man dzirdat?
Dzirdam.
Dzirdat, jā?
Jā.
Nu, kā jau jūs paziņojat, ka es šodien jums pastāstīšu, ko mēs esam paveikuši attiecībā uz to piešķirto finansējumu, kas ar Dienvidkurzemes novada domes 640 ir nu, piešķirts Priekulas slimnīcai pamatkapitāla palielināšanai 146 494 eiro. Šī naudas summa bija paredzēta trīs projektiem pēc mana iesnieguma. Un tajā skaitā tur ir zobārstniecības iekarpes ar rentgenu iegāde, tad ventilācijas sistēmas renovācija un skābekļa sistēmas renovācija. Jo es savu vēstulīti paskaidroju, ka visi tie projekti ir ļoti nepieciešami Priekulas slimnīcas darbības nodrošināšanai, jo skābekļa sistēma ir arī 74. Gada ir ievilkta un visu laiku tur viņa ir remontēta un pēc arī audīta, pēc pārbaudes mums bija izteikti aizrādījumi, kā mums tā sistēma netarpojas. Tas viens. Attiecas uz ventilācijas sistēmu, tā mums arī ir nu, gana veca, no 59. Gada, iebūvēta tad, kad slimnīca ir nodota eksploatācijā un Patreiz ņemot vērā, ka mums ir mūsu iestāde lielā ēka ir sociāls aprūpes nodeļa, centrs, un tur atrodas 75 cilvēki, tad nu, tā ventilācija ir daudz nepietiekama. Un tāpēc mēs pieņemam arī lēmumu, arī lūgt Dienvidkurzemes novadam, finansējumu arī šai problēmas sakārtošanai. Nu, un zobārstniecības mašīna, arī tas ir ņemot vērā, ka mums ir arī patreiz ir ārsts no Ukrainas, kur strādā, un tā mašīna bija iegādāta 94. Gada, tad, nu, tad mēs tā kā pieprasījām arī finansējumu šī projekta realizācija. Nu, un tad 29. Jūnija šai gadā tas lēmums bija pieņemts un tas finansējums bija pārskaitīts Priekulas slimnīcas kontā un mēs tā kā sākam rīkoties ar to. Bija izsludināts konkurss uz tiem trīs projektiem. Un tad es gribu jums paziņot, kādi tad ir rezultāti attiecībā uz pieprasītām summām, jo jūsu lēmuma bija noteikts, ka tā summa paredzēta trīs projektu realizācija. Konkrēti nav norādīts, cik katrai pozīcijai ir finansējums. Nu, savu vēstuli es norādīju, jo mēs bijām papētījuši, mums bija tāmis, pamatojoties uz kā, mēs arī tos līdzekļus prasījām. Un tad, kad notika tas iepirkuma procedūra, tad rezultāta sanāca tā, ka uz zobārstniecības mašīnu pieteikušies divi pretendenti. Viens piedāvājums bija pa 42,5 tūkstoši bez PVM, un otrs bija pa 34,620 tūkstoši. Reāli tas ir mazāk, zemāk, tas piedāvājums pa zemāku cenu, nekā mēs bijām plānojuši. Patreiz notiek vērtēšana, tieši pa zobārstniecības mašīnu iegādi. Man ir arī uz sēdi, es paaicināju iepirkumu speciālisti, Līvu Šenkeldi, viņa vēlāk jums paskaidros, ja, kad tas process būs arī, kad mēs varēsim arī slēgt līgumu. Tad, kas attiecas uz medicīnas gāzes sistēmas renovāciju, tad tur arī tas piedāvājums ir lētāk nekā mēs arī plānojam. Mēs plānojam ar PVN 30 tūkstoši kaut kur 61 eiro, bet mums ar PVN sanāk 26 313 eiro. Tas arī tā kā mazāk. Bet kas attiecas uz ventilācijas sistēmu rekonstrukciju, tad tur pieteicies viens pretendents, kurš pieteicies ar nu, gana lielāku summu, nekā mēs tā kā lūdzam un nekā mūsu tām bija tas paredzēts. Bet, nu, varētu būt, ka tas ir ņemot vērā visas situācijas šobrīd un cenas pieaugumu. Un tā cena bez PVN bija piedāvājums 82,045 un ar PVN 99,000. Mums bija prasīts ar PVN 57,931 eiro mums bija ar PVN, tā kā mēs pēc tām prasījām, un tagad gan 100,000. Un, protams, mēs to iepirkumu patreiz tā kā pagarinām, mums arī mūsu iepirkumu komisijas priekšsēde viņa arī paskaidros jums, jo mēs tā kā uz tādu lielu summu, nu, tā kā ņemot vērā arī tā kā viens pretendents, ka mēs atkārtoti arī sludināsim to iepirkumu un ceram, ka pieteiksies varbūt vēl kāds. Jo šī situācija pieteiksies grobiņas SPMK firma. Un tādu lielu summu gan viskur divas reizes bija nu, augstāk nekā tas bija paredzēts mums, tas plānots. Nu, tagad varbūt es varēšu ar jūsu atļauju dot vārdu arī iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Līgai Šenkeldei, un viņa paskaidros tieši, nu, varbūt precīzāk tie laiki, lūdzu un atceru šeit, jā, Līga, precīzāk par tiem laikiem, ja, un kādā etapa notiek tā vērtēšana.
Labdien!
Labdien!
Es jums tad pa vienu, nu, pēc kā...
Labdien, komentēju.
Un es tos te nāku cietu, es nesu ir.
Tur ir uz šo brīdi konkrēti tā, ka
ceturtdienas
laikā visā un pretendentiem tiks līguma cena ir 20,16 centi bez PVN. Tā vēl nāks PVN. Par gāvu situāciju vērtēšana iekavējās sakarā to, ka pretendenta mācas uzņēmums ir.
Nē, nu es saprotu, ka praktiski visi lietas notiek vēl procesā, ja? Gan pa vienu, gan otru projektu ir tagad vērtēšana pa zobārstniecības kabinetam iekārtām, ja? Un kas ir kābekļa apgāde.
Tur tuvāk ir laikā būs rezultāts, tuvākajās dienās būs varums.
Tuvākajās dienās būs lēmums, un tas ir pozitīvi no tā viedokļa, ka viņi ir lētāk nekā jūs bijāt paredzējuši to summu. Tas ir ļoti pozitīvi, it kā jūs varētu izlietot citur, bet negatīvi ir tas, ka jums tā ventilācijas sistēmas pārbūve ir daudzreiz dārgāka nekā bija plānots, un šī ekonomija uz tiem diviem iepirkumiem nesedz to iztrūkumu, kas ir tai ventilācijas pārbūvei. Plus tas, ka tur ir tikai viens pretendents, ja, un laikam lieliem iepirkumiem jums arī kapitāla sabiedrībām vajag divus, tāpat tās vismaz, lai izvērtu.
Mazais iepirkums, ventilācijas sistēma ir mazais iepirkums, devītā sāktībā līdz ar to pietiek ar vienu.
Jā, pirms pietika ar vienu, jā, nu, tā lielākā problēma ir tas, ka jums pašiem arī nepietiek, bet tur naudas pielikt un ir doma atkārtot sludināt pa jaunu, jā?
Jā.
Finanšu trūkumu nepietiekamības dēļ. Nu, droši vien, ka tā tad ir jādara, ne, ko pārējie saka. Atbalsts.
Nav jau cita
varianta. Nav cita varianta, jā. Nu, un tā tiem varbūt tās trijos vārdos, tad šā ventilācijas pārbūve, ja viņu sludinam pa jaunu, tad viņi droši vien tikai realizēsies nākošajā gadā, bet pa ziemi jau to tur diez vai varēs veikt, ja?
Jā, vienmēs to, vienmēs kā cik ir iespējas runāt,
tas ir viss atkarīgs no rezultātiem, kāda būs atkārtotajā iepirkumā. Atkarībā no pretendenta, kas uzvarēs, jo ir potenciāli iespējams, kad pretendents, nu, kad ir tāds pretendents, kurš varētu arī par ziemu veikt. Bet viss, protams, no rezultātiem.
Jā, labi, paldies. Nu, tad es saprotu tā, ka nākošā gada kāda jums kaut kādi lielākie mērķi vai praktiski būtu jāpabeidz tie, kas ir tagad iesākti. Un jādomāju paiznākošo gadu, vairāk jākā izskatās.
Nu jā, jāatļaus ir man paturpināt. Es jums pastāstīšu vēl par vienu projektu, kas ir arī mums procesā. Šeit ir iet runa par Veselības ministrijas piešķirto, nu, piedāvāto finansējumu 88,500 eiro. No atvesļošanas fonda, no Eiropas atvesļošanas fonda, un tas tie līdzekļi ir paredzēti nu, epidemioloģiskas drošības palielināšanai, arī varbūt pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, nu, infrastruktūras arī sakārtošana, aprīkojuma iepirkšanā, nu, attiecība vat uz tiem mērķiem. Un mēs esam arī paveikuši lielu darbu, mēs esam 26. septembrī iesnieguši, 25. septembrī iesnieguši to projektu pieteikumu, patreiz tas projekts atrodas arī vērtēšana, tur ir arī laiks zināms, varētu būt kaut kādi vajadzēs labojumi vai grozījumi, ja? Bet nu, katrā ziņā tā ir tā nauda, kuru mēs nu, iegūsim noteikti. Un mēs arī ļoti daudz, sākumā mēs bijām iecerējuši, ka mēs varbūt varēsim novirzīt tos līdzekļus saules bateriju neievilkšanai, bet iekārtošanai. Bet šīs projekts mums ir atteikts, ja, ka tas tie mērķi tam projektam nav paredzēti. Energoefektivitātes paaugstināšanai. Tas ir, nu, tie mērķi ir skaidri nodefinēti, un tāpēc mēs nevaram reāli tur atkāpties no tā. Un tad mēs, protams, arī runājot ar vadošo, arī ar vadītājiem, ar nodeļu vadītājiem, ar mūsu ieceriem, kas mums ir nepieciešams, mēs arī sadalījam to projektu dažādas arī pozīcijas, iepirksim, nu, pirksim, iegādāsimies dienas stacionāram funkcionālas gultas jaunas, 20, no viena gulta, tas ir apmēram 2000 maksā, jo mēs visu laiku līdz šim brīdim, mēs, nu, tā kā izmantojam humānas gultas, un mums nu, tikai 3 intensīvas terapijas gultas, kas mums ir jaunas, nu, pirktas speciāli tam, jā, bet pārējie visi tādi, nu, veci, novietojušies, kurus mēs, protams, remontējam un pakāpeniski piepirkam arī jaunas, bet nu, jaunas tas ir iekavās, tas ir lietotas. Ja? Nu, un tad tas 20 gultas ar 20 skapīšiem, ja? Nu, katram ir sava summa, protams, katrs skapītis, tas ir kaut kur bez PVN 400 eiro, ja tā pareizinā, tā ir nu, gana liela summa sanāk, tad arī tur, nu, lai piemēram, epidemioloģiskās drošības paaugstināšanai arī tā saucamas mazgāšanas gultas, tad arī krēsli, tad arī elektrokardiografijas aparātu, tas tad arī, kas ir ļoti būtiski, tad dezinfekcijas mašīnām, endoskopijas aparātiem, kas mums ir ļoti veca un arī praktiski ar medtehnikas slēdzienu, ka viņa nav pakļauta arī remontam. Nu, tā mašīna arī maksa apmēram 24 tūkstoši bez PVN. Nu, katra ziņa salikam visas tās pozīcijas, lai iekļauties tajā summā 88 tūkstoši. Nu, kas būs paredzēts arī infrastruktūras sakārtošanai, arī aprīkojumā, arī epidemioloģiskas drošības paaugstināšanai. Nu, viss, kas ir arī saskaņots ar projekta vadītājiem ministrijā, tas ir tā kā atļauts un nu, mēs arī iesniedzam visi tie dokumenti. Tas ir par šo projektu, ja, kas ir finansēts no Eiropas un arī piedāvā veselības ministrijā. Tad vēl lielākais, varbūt lielākā sāpe, kas mums ir, ko mēs gribam virzīt uz priekšu, tas ir problēma, kas saistīts ar sociālo klientu vietu, skaitu palielināšanu, jo mums ir pēc tā, kā mēs noregistrējam pēc mūsu licences un pēc mūsu atļaujas, ko mēs noregistrējam Labklājības ministrijā, tas sociālās aprūpes centrs mums ir uz 75 gultas vietām. Ja? Un patreiz mēs vairāk nevaram pieņemt reāli, un tad veidojas rinda, nu, ņemot vairāk, ka mums arī liels līgums uz 30, uz 25-30 klientiem ar Liepājas pilsētu, nu, kas mums arī ir, nu, es pateikšu atklāti, ka viņš mums ir izdevīgs, jo Liepāja maksā lielāk par vienu gultas dienu, viņa maksā 37 eiro, mums ir 28 eiro, ko mēs paši, tā kā, nu, šajā gadā arī, kas darbojas viens no zemākiem, jā, ja mēs parunājam, ja mēs paskatāmies un paplietam, kā ir mūsu valsti, sociālas aprūpes centros citur, citās pilsētas, tas ir gana tāds, nu, labs un lēts piedāvājums. Ja? Un tāpēc es teicu, ka mēs arī negribam atteikties no Liepājas pilsētas līgumā ar to sociālo dienestu, jo viņi arī nesen zvanījuši un arī lūguši turpināt arī nākošā gada sadarbību ar viņiem. Nu, un tad jūs jau visi arī ziniet, jūs arī kādreiz esat bijuši Priekulas slimnīca, par to bijusi ēku, infekcijas nodaļas ēku, kura mums atrodas slimnīcas teritorijā un kura nu, dažus gadus praktiski neizmantojas. Tur nepieciešami lieli līdzekļi. Gribu pateikt, ka šīs projekts arī, nu, šīs funkcijas arī ieslēgts Dienvidu Kurzemes novada attīstības plāna, tur arī paredzēta kāda summa arī tam projektam, bet, nu, protams, laiks iet uz priekšu un tagad jau viss noteikti sadardzinājas, jo mēs patreiz strādājam pie tā, ka aptuveni zināt to summu, cik ir nepieciešama, lai renovētu to ēku. Ieslēdzot ļoti daudzas pozīcijas, kas nepieciešamas. Nu, tur ir jumta, remonts, nu, praktiski pārklāšana, tur ir siltināšana, tur ir logu durvi nomaiņa, tur ir elektroinstalācijas nomaiņa, tur ir arī pieslēgums pie kanalizācijas, pie ūdensvada, ja? Nu, katrā ziņa tur ir ļoti lieli gan iekšēji darbi, gan nu, ārdarbi. Un tas izmaksas, nu, man grūti pateikt, patreiz mēs arī, nu, tā kā mums viss procesā, un es domāju, ka, nu, būs arī summa, un es arī, nu, tad rakstīšu Dienvidu Kurzemes novadam, varbūt pa daļām, varbūt mēs sadalīsim to projektu uz ne viena gada, jo viena gada es saprotu, ka to nevar paveikt, bet tas darbs ir, nu, ko mums jāizdara, jo sociālā aprūpe, paliatīvā aprūpe, viņa nepaliks mazāk, viņa neies mazumā, bet būs jāstrādā arī uz priekšu. Un, nu, tā, to ego jāsakārto. Tas ir, es domāju, ka tad, kad mēs viņu paveiksim, tad varētu būt dažādi risinājumi, jā. Nu, kaut kur pagājušo, nepagājušo, aizpagājušo gada bija arī piedāvājums mums arī pārņemt Vaiņodes sociālo dienestu, sociālas gultas, jā, to nu, pansionātu, kā viņš tur skaita sociālas aprūpas namas, jā, ko mēs arī, nu, pagaidām mēs arī neredzam tam iespēju, pirmkārt, tam arī vietu trūkuma dēļ, otrkārt varētu būt, ka tur sakārtosies tā lieta un tur būs atsevišķi tā vieta, kur tie, kur varēs aprūpēt sociālus klientus. Bet, nu, katrā ziņā, ņemot vērā, ka pakalpojumu pieprasījums ir vairāk lielāk, nekā mēs varam piedāvāt, tad mums to soli ir jāsver. Es biju, man bija nesen, pagājušu nedēļu atsūtīts, tādi atsūtīti arī Eiropas fonda tādi piedāvājumi, ka varētu sakārtot aprūpes namus, bet izlasot precīzāk un arī sazvanoties gan ar labklājības ministriju, gan ar ekonomikas ministriju, tas nav domāts, ka tieši sociālu būtu palielināšanai. Tas ir sociālo dzīvokļu no izbūvei no jauna vai, vai izremontēšanai novada ļaudīm, kas ir, nu, varētu būt, ka pensionāri, kas ir trūcīgi, kuriem varētu piedāvāt tā saucami sociāli dzīvokļi, kuri ir pietuvināti ģimenes apstākļiem. Un tad arī konkrēta atbilde saņemta, ka mēs tā kā nevaram startēt tieši no tās pozīcijas, ka man tieši sociālas gultas, jo tur paredzēt gan lieli kapitāla ieguldījumu remontiem, gan jauna būvniecība, un tad man arī pateica, ka šo projektu var veikt tikai pašvaldība. Ka mēs tā kā slimnīca nevaram viņu arī, nu, nevaram viņu tā kā veikt, jā. Nu tā, tas ir par to, nu, galvena problēma, ko es arī uzskatu, ka, nu, ka es, nu, varbūt uz novembri kaut kur man būs tie dati, jo mēs arī, mums ir viens speciālists, kurš arī veiks tādu tā kā skiču projektu, nu, aptuveni, ja, jo pats projekts, tas ir dārga procedūra, tur vajadzēs arī iepirkumu, jo tas nebūs tur ne 2, ne 3 tūkstoši, bet vairāk, ja. Un pagaidām vismaz lai tā apzināt, cik tas līdzekļi ir būtu nepieciešami. Bet, nu, tā eka kapitāla, tur varētu izvietot savi 30 klienti mierīgi, ja. Un tāpēc es teicu, es, protams, meklēšu atbalstu arī no Dienvidu Kurzemes domas puses, ja, lai katrā ziņā inficēt ar to domu arī jūs, lai jūs arī domātu tā kā es, tā kā mēs šeit tieko esošiem. Nu, tas ir par to, kas ir tas lielākais projekts uz nākošo periodu.
Labi, paldies, Tatjana. Prieks par jūs, paldies par jūsu informāciju un prieks, ka jūs neapstājaties pie sasniegtā un virzat jauns mērķus un diezgan augstus un nopietnus un lielus, es teikšu, ja? Nu, cerēsim, tā problēma, ko jūs minējat, tiešām ir aktuāla un svarīga un skatoties to, kā mūsu, var teikt, Eiropas un tāpat tās Latvijas iedzīvotājiem ir novecošanas vecums palielinās, paaugstinās, tad tā problēma, ko jūs minējat, droši vien ir stipri aktuāla un kur ir, pie kuras visu laiku jādomā, kā viņu risināt. Liels paldies, ka jūs piedalīties mūsu domas sēdē, Un tad mēs sākām pēc kaut kādiem diviem mēnešiem, varbūt tās varam akas attikties, kad jūs, vai, nu, kad jūs padosiet informāciju, kad ir kaut kas jauns par tiem projektiem un tā būtu zināms. Ja?
Jā,
noteikti. Varbūt tās ir kādi jautājumi citiem deputātiem. Nav, tad liels paldies jums un tad veiksmīgi nedēļu.
Jautājumā jums, cik potenciāli maksā šis jaunais objekts?
Potenciāli maksā kas?
Nu, šīs renovācija, jeb rekonstrukcija.
Nu, man grūti pateikt. Tas iet runa par to infekcijas nodeļu bijušo, ja?
Jā, nu, es, jā.
Nu, divi gadi atpakaļ, tad, kad mēs tur mēģinājām to jautājumu kustināt, tad bija kaut kur 87, kaut kur bija 500 tūkstošiem, tas bija 2 gadi atpakaļ. Bet patreiz es domāju, ka tas ir bez pusmiljona diez vai. Ņemot vērā tie iztenojumi, kāda tagad ir būvniecība. Nu, jā, nu ir kaut kas notiksies, ka... Nu, man grūti patīk, nu, bet es jums noteikti paziņošu, ka, kā būs mums tie aptuveni izcenojumi zināmi, ja, cik tas projekts izmaksās. Es paziņošu jums ātrāk, nevajadzēs gaidīt 2 mēneši. Es turēšu lietas kursā, noteikti.
Labi, paldies.
Patīk, jums varbūt jūs dzirdēt, varbūt, ja mēs runājam par medicīnu kopumā, par veselības aprūpi, ka nu, patreiz mums tā situācija nu, ir... Stabīla ziemas priekšā. Mēs esam ar nelielu plusiņu, ja, bet mēs nestrādājam ar zaudējumu. Un, protams, mēs tāda liela cerība, ka arī šo ziemu mēs izturēsim, jo sākas apkuru sezona un arī pieslēdzas. Vasarā mēs strādājam, mēs patērējam silto ūdeni no tās biogāzes par lētu cenu, par 50 eiro bez PVN. Un tagad mēs ar kuru datumu ar... Ar desmito, man liekas. Mēs esam pieslēgušies pie priekulas namiem. Un tur ir 120 plus PVN. Tad, nu, mēnesi tas apmēram mums izmaksās, kā jau pagājušā gada, ap 15 tūkstoši eiro. Tas ir ļoti dārgi. Ja? Un es jau arī tā uzskatu, ka nav jāmeklē risinājumi, varbūt kopā ar pašvaldību kaut kāda veida pāriet uz tādiem efektīvākiem energoresursiem, salikt visas galvas kopā un domāt tāda virziena, jo nu, mēs esam dargākie Latvijā, un jūs arī dzirdējat, ka ļoti daudzas pašvaldības ar paziņoja iepriecināja iedzīvotājus par to, ka cena apkurei būs mazāk, bet mums, cik es saprotu, paliek vispavēcām.
Skaidrs. Jā, labi, paldies par informāciju. Mums vēl viens jautājums, viņš jāprunā. Tad, jā, tad gaidīsim apie kādas informācijas no jums zinas. Labi, paldies jums. Paldies.
Paldies jums. Visu labu.
Visu labu. Nu, mums vēl viens jautājums jāizrunā, ko mēs iesākām pagājušā komitejas sēdē par palīdzību Niekšana dzīvējumā tālpa remontam dienvidu Kurzemes novadā. Pagājušo reizi mēs tā diezgan runājam un atsitāmies pie tās lietas, kas to tāmēs, kas apsekos un viss tam līdzīgi. Tad mēs bijām pagājušajā piekdienā ar Oksanu pie Ulda. Ieradāmies par šo jautājumu runāt. Un Ulds izteica tādu priekšlikumu to, ko mums arī vidēja, ka varētu būt vai nu pārvaldnieki, vai kapitāla sabiedrības, nu, nam apsaimniekotāji. Nu, Ulds tā kā vairāk izšķīrās uz nam apsaimniekotājiem. Ja tie ir ar mieru, un ja tie ir informēti, Ulds tā kā būsim. Ja, tad es domāju, ka komitejai nebūtu par to jautājumu iebildumu, ko.
No manas puses noteikti ne, jo tāpēc, kad arī man liekas tam pārvaldniekam var trūkt zināšanu, bet šeit atkal ir cilvēki, kuri protās tām.
Nu jā, laikam par to, ka kaut kādu risinājumu mums tomēr vajag tādām situācijām, es domāju, ka par to mēs esam tā kā daudz uz vienas prātas, ka ir kāds situācijas, ja tam cilvēkam tomēr viņš nonāca tā, ka viņam nu, tā krāsnes vai nu, vispār nedēļ un nekurās, vai arī nu, tā, ka viņi palika uz galviem bīstamums, un mums iet pa visām malām, un ka viņš var nu, ne tikai sevi atraukāt, bet nu, redzēm ar visu to māju, un tādas situācijas ik pa laikam ir, un šobrīd mēs esam diezgan bezspēcīgi, mēs tā nevaram viņam nekā īsti palīdzēt, reizēm tas ir pašvaldība dzīvoklis, un tad, bet nu, mēs tā kā nepraktizējam, ka mēs remontējam izīrētus dzīvoklis, bet un reizēm nu, tad nākās vienkārši tā darīt, bet tikpat arī viņš var būt arī kāds privāts dzīvoklis, ko viņš no kāds privātā īrē, un arī viņam ir tā situācija tā, vai nu jāiet vai cita dzīvojuma platība, vai nu kā tā situācija jārisina. Mēs nedaudz priekdien runājam ar tiem apjomiem, nu, par ko mēs varētu atļauties, teiksim, nu, to darīt, kad mēs nonācām, ka tādas situācijas, kad mēs varētu tādu, nu, tā kā to darīt īstenībā, nu, gana maz, arī mēs pieļāvām, ka mēs varētu tur pieņemsim kāds 5000 vai 60, nu kaut ko tad būtu atrast un tam paredzēt, ja? Tad tie varētu būt kaut kādi, nu, 40 gadījumi gadā, nu, 40 gadījumi gadā, nu, 50, tas jau būtu daudz, ja? Nu, kad mēs to darām, varbūt 30, un ja mums ir 3, viena bijusi pašvaldība, tad tas ir katrā pagastā, mēs varam varbūt vienu to situāciju atrisināt, un ja tā ir tā viena situācija katrā pagastā, tad tas nav nekāds baigais sloks, ne tai kapitāla sabiedrībai, kas ir iesaistīta, nu, vienu gadījumu gadā tur līdzētu atrisināt ne ar pārvaldniekam, nu, tā vienu gadījumu tur pārvaldnieks droši vien var piebraukt katru dienu apskatīties, kā tas notiekās. Mēs norunājam par to, ka ja būtu kaut kādam atzinumam par to, ka tā situācija tiešām ir bīstama un kad tur ir kaut kas jārisina un šādu atzinumu var sniegt certificēti ugunsdrošības speciālisti. Mūsu ugunsdrošības speciālistam nav tāda certifikāta, bet nu, tas arī nebūtu nekas sarežģīts, jo mums ir sadarbība gan ar Liepājas Bubu, gan kaut kādā mērā arī ar to, kas ir tas otrs, tas auku, vai kā viņš saucās, nu, kas ir Rības ielas, kas ir, kur arī tie certificēti, mēs ar viņiem sadarbojamies, tās jā, cik tas varētu maksāt. Nu, saņem tādu atzinumu ar ieteikumiem, ko tur darīt, tas tur bija runa par kaut kādiem 40 eiro, nu, tad, nu, lai mums būtu pamats, ka mēs to darām. Un arī tas, ko mēs runājam, ka ja tas, nu, lai nu nav tā, ka mēs tiešām sākam par visu novadu krāsnes remontēt, ka varbūt arī nav mazam tik slikti, bet ja tas šis, nu, tas mehānisms būs gan smagnējis, nu, tur būs kaut kas jāizdara, lai pie tā nonāktu, jo tad citu, nu, te gadījumi nebūs tik daudz, ja, nu, teiksim, ja tas ir kaut kāds viens mēnesī vai vēl kaut kas, mēs varam tiešām to aktu paņemt un pielikt pār, lai tas arī būtu. Un vēl mums bija sarunas par to, ka mēs tomēr nospriedām, ka mums vajadzētu izvairīties no kaut kādām naudām, tur bija tāda versija, ka mēs varētu kaut kādu naudu izmaksāt uz priekšu, lai viņam ko sāk darīt, un tad beigās samaksāt, kad pabeidzās. Nu, tomēr, kad to praktizēt, nu, mēs ar nevienā būvniecībā no tiem avansiem nepraktizējam, un ka to naudu būtu diezgan tā kā bīstami maksāt uz priekšu, ka tomēr vajadzētu būt lēmumam par tādam, ka, nu, ja viņš to izdara, nu, tad viņam nokompensē tādā apjomā, nu, kā mēs esam piešķīruši.
Jā, bet avāns arī jūs nebijat ierunā atnākuši. Mēs ar Oksanu arī tā runājam. Oksana izteica šaubas tomēr, ka tur varbūt tās, nu, vienai daļai to iedzīvotāji, nu, nebūs par ko uzsākt vispār, varbūt tās, jā. Un tad es pie sevis arī, nu, es pilnīgi tai loģiskai pusē piekrītu, tā kā mēs piekdien runājam, ka tur tās avāns īsti nebūtu vēlams, kā tur tā atkarībā tā ģimene, bet ja viņš ir pabalsts, Gunta, kā tas ir, pabalsts jau maksā tā kā priekš gandrīz, vai ne? Nevis pēc tam, nu, visi
tā. Zāles jau arī, bet tad, kad viņš ir iepirts, tad jau tikai maksā. Viņš nāc.
Un tas varētu būt tā, ka ir lēmums par to, ka ja viņš izdarīs to un to un to, tad mēs, teiksim, apsakojam, un tad viņam nokompensējam tādā apjomā. Viņš var to nav, nu, parādīt to lēmumu tam, kas viņam taisīs, vai tas ir. Nu, mēs par to kapitālu sabiedrībām, mēs viņus varētu pielikt pēc tāmeņšanas, bet man pie tās būvniecības nedaudz ir par to, ka viņiem tomēr ir diezgan liela tie administratīva izdevuma virsū un visi nodokļi un viss, ka tur mums nekas ar to nesanāks, ja ir. Kad varbūt, kad, nu, ja tas pārvalnieks atrod kādu individuālo tur komersantu, varbūt, kam ir PVN vai nav PVN vai vēl kaut kas, un tu mēs varētu atrast, nu, kaut ko lētāt, kā ja mēs to darītu ar to kaptu.
Nu, arī pakalpojumi, ka viņi piešķir, ja pabalsts viņi pa priekšā atnāk, un viņi saka, ka viņiem būs tā naudiņa, jā, es viņus nokonsultēju, un tur čeki izrakstu, un tad viņi pēc tam. Nu, pārsvarā pēc tam tie pabalsts, kad jau. Nu, par to, ko tev jau ir saņēmis, tad tā. Vienvienīgais tur būs tas, ka tur ir jāiepērk tie materiāli, par to dāļu jau jāvienojas un samaksā, bet mums tam ir jānopērk materiāli. Un iespēja arī tas būvnieks par saviem līdzi. Jā, šobrīd jau neviens negrīvā atvērt, ko darīt, kā vēl no kaut ko sanāk.
Bet atkal ir tāda, kas mums sāk un pazūd, tas arī ir, jā, nu visādi riski jau pasdāli, tas ir.
Jā, es varu pazūst, arī tas, nu, vēl, ja mēs izmaksāsim tam cilvēkam, un viņš jau, no, lai mums tā jau nav, mēs priekšam, atrāsim.
Viņu varētu paredzēt kā trīspusēju līgumu veikšanu šī saistošajos noteikumos, kad, nu, gadījumos, kad izvēlās kaut kādu citu darbu izpildītu.
Saņemšanas karta ir jau zināms, cik viņš izmaksās, ja visi arī nespēr nevispēr. Mēs jau nevalās būs noteikti, cik viņi būs noteikti saistošajos, neko jau mēs vairāk nevaram. Ja tur sanāk tā lielāk, un viņi cilvēks ir gan vien. Nu, tas ir tāds, jo.
Tikpat labi, nu, tie gadījumi var būt dažādi, var teikt, var būt tāds cilvēks, kurš maznodrošināts un trūcīgs vai vienalga invalīds, un viņam tā krāsnes ir beigta, un viņš tur paprasa, un eksperts pasaka, ka tas ir tiešām arī beigts, un varbūt tas viņš ir aktīvs, enerģisks, un sameklē kaut kādu specu, kurš viņam sataisa, var tās pa tādu normālu summu, mēs viņam pārskaitām, un viņi tur paši arī savā starpā norēķinās, un viss ok, varbūt gadījumi, kurš kāds bļaus, ka viņam tā krāsums ir beigts, un es neko nezinu, es neko nevaru atrast, un meklējiet paši, un viss kaut kas, jā.
Nē, ja tādi mēs tiem pārkaldījumi, ka teica piesaistam.
Nē, nu jā, es tiešām domāju, ka gadījumi nebūs mazlēdāk, ka tur ir vietas gadījums sadā, vai un tam pārbaldniekam, un viņš tur var var to pilnīgi novadīt to procesu, no, ja tas cilvēks ir tāds šaubīgs. Parasti jau tāds ziņas, man es ar šiem nevienu reidu nākuši pa taisnu no tā cilvēkam un tā krāsuma. Man viņas tieši nākam pārvalniekiem, kuri zvana par to, ka man tur tāda un tāda situācija, man viņa tur pārvieto tam, viņš tur varētu mērīt dzīvot, bet nu, viņam tā krāsums ir beigta. No, tā, tas tur ir nācis tā. No tā tas ir no pārvalniekiem būtībā ir arī aizsāties. No, tas ir tāds, kad varam cik.
Nu, labi, pirmais punkts var teikt par to avans, tur mēs visi tomēr esam vairākums, ka ne.
Nu, mēs liekam tajos pašvaldības dzīvokļos vai citu.
Vispirms. Gan.
Tas ir
dažāds regulējums pašvaldībā, jo cilvēkiem dzīvošanai derīgi, un ko tad mēs jau par to iekasējam īres maksu, un kur tad tā īres maksa aiziet, jā?
Nē, te neies runa gondi par tiem, kā mēs tagad iedodam.
Nē,
te ir runa,
kā mēs tam. Ja viņš dzīvot. Tagad ir jātiek skaidrībā, kam ir pienākums šo lūgu īpašniekam dzīvokļi vai īpašniekam. Ja tas ir īpašniekam, tad tas jau ir pašvaldības pienākums.
Bet šitas attieksies tikai uz maznodrošinātiem trūcīgiem pirmās otrās grupas invalīdiem. Pārie, kas mūsu dzīvoklī dzīvo un kurš ir saņēmis, viņam uz to neattieksies. Tur vajadzētu to mājokļu politiku iesaistīt.
Nē, es noteikti ikalpēks sadainotas mājokļu politikas par to, ka nu, viņam būtu uz dzīvoklis izīrēt uz 20 gadiem, tad tā krāsas ir laba, tad mēs nav laba. Tas, nu, jā, nu, tā jau viņš bija dzīvošanai terīgs. Viņam jau vajadzēja viņu uzturēt, un tam līdzīgi, ka tā situācija ir tā dzīvē, ka viņš nav viņu uzturējusi.
Viņš 20 gadus ir trūcīgs.
Par to īres maksu jau, nu, labi, viņas drūkātām šobrīd ir tik niecīgi, ka tur jau nekas viņš nav uzkrājies, bet, nu, tas, kas tur uzkrājās, tā īres maksa, nu, nu, visam tajā mājāku politikā ir vairāk doma, ka to mēs tomēr virsam, nevis uz izīrētiem dzīvokļiem, bet uz neizīrētiem dzīvokļiem, kurus saremontēt pirms izīrēšanas. Nu tā, to mēs arī tā kā, nu tā praksa arī Liepājā ir, kur viņi tomēr tas ir tas fons, par ko nu dzīvokļi nederīgi, dzīvokļi pateiks par dzīvošanu derīgi. Te izīrētos dzīvokļos mēs tā kā, nu, atpakaļ neliekam. Nu, tas, ka tie nav tikai pašvaldības dzīvokļi, tā varbūt kaut kāda lauka māja un vēl kaut kas, nu, tas ir tas droši vien atbildi, kāpēc mēs to veidojam kā pabalstu, nevis kā vienkārši, nu, ka pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana, jo, ja tie būtu tikai pašvaldības dzīvokļi, tad mēs varētu domāt, ka mums ir kaut kāda nauda, nu, dzīvojamā fonda uzturēšanā, bet ir bijušas situācijas, ka tas ir, nu, tas ir vai nu kaut kādu privātizēts, Un tā situācija, vai tā ir kaut kāda lauku pusmāja, kam tur ir kaut kāds saimnieks. Tādēļ bija doma, ka to tā kā nešķirot par to, vai tas ir pašvaldības dzīvoklis vai nepašvaldības.
Bet īstenībā tas jautājums ir par tās naudas nomenedžēšanu, lai neaiziet uz to krāksni.
Paņem pabalstu un tālāk neko nedara. Nākošu gan nāk un saka, man tā krāsna tādā pašā stāvoklī.
Nē, tad tagad kaut būtu jāierakst, ka piešķiri krāsnas remontam vienreizējas pabalsts. Tas ir
Tas ir savas veida, nu tad tā ir nu, kaut kāds sava veida krīzes pabalsts, ir ārstāja situācijas pabalsts, un tas nav tas rāžu dzupagotams programma. Tas ir tiešām, ka ir ārstāja, no dzīvēm ir panaka zāpkas, jā, nu vai ko darīt, ko
mēs kādi. Krīzes situācija un drošības jautājums, es arī
Mēs ir gatavi vēl palaist viņu Finkom, lai viņš ietu, tad viņš jāsūtā par tās vēl saskaņošanai. Es domāju, ka tur mums kaut ko atradīs, vēl kas man nepatīk, ka mēs vēl pie šī jautājuma atgriezīsies, bet varbūt tās tiešām ir kaut kā viņš jālaiž un apspriešanā, ja viņš nav vēl bijis.
Jā, kā, nu, mēs apstājāmies pie tās sadēļas, protams, pēc vairāk, kā tad nebija, jā? Kas to var izdarīt, jā? Nu, labi, tas viens būtu tagad pasūtītam, septicētam ugunsdzēsējiem. Tas būtu tie 40, nu labi, apaut tas 50 eiro, tas ir tas vienreizējais pasaukums. Pirmais tas ir.
Nu, no, vai tas
sākums kopām, jā.
Tad būtu tas, tad būtu kaut kādā jāatbilst kaut kādai sociālajai, nu, tagad, nu, nespējiet to pašu atrisināt.
Tas jau ir, protams, maz notrašanāt, tas jau sasloņās. Nu, nākošu, kurā brīdī to pabalstu izmaksā, jā.
Nē, vēl tad ir nākošais tā mēršana. Kas veids to satrieķinus, kuldi teica, vai ne?
Nē, nu vēl jau ir tā, ka mums cilvēks pārbaud, viņai tas fast piestājies. Nu, kas cilvēks, nu, bet te ir jautājums, viņš aiziet pie kaut kādu, nu, vietnējā meistaru, un viņš paņem, un tas viņam sakājas, jā. Ko mēs prasām, kā attaisnošu dokumentu, lai izmaksātu to pabalstu. Jo tam vietējam skursteņas lauķim ne, bet, nu, kas ir krāšana remonta strādniekam, nav viņš noreģistrējies, viņam nav likvīdes nekas, jā.
Vai tas varētu būt tādā gadījumā kaut kāds uzņēmuma līgums?
Nu, jā, viņš jau varēs ir noslēgumi, ja viņam būtu arī kaut kā, viņš ir pamodarbināto. Ja tas cilvēks ir reģistrējis, viņš ir valsts ieņēmuma dienas, lai reģistrēja klīti, ka par šo pakalpojumu samaksāts, viss ir izdarīts gandrīz vai, nu, tad mēs izmaksājam to pabalstu, jā. Nu, mēs izmaksājam mūsu noteiktajā apmērā, jā.
Tas varētu būt tikai 3+1 līgums, kurš tā
Vai apkaut, ka viņam ir, ka viņš zina, ka tas būs, ka mēs izmaksāsim tur mēnešu laikā, ja viņš ir nolīdz tādā, tad jau tas arī būtu labi. Ja mēs jau savās novērumus nosakām, ka mēs, ka tā darba pabeigšanas, ja, nu, mēs aizēju komisiju novērumus, ka tā krāsnes ir salabota, ka mēs to pabalstu izmaksājām tur 15 dienu laikā vai kā, nu, tā ir pašvaldība, tas nav privātnes, kas apsola nedara, nu, pašvaldība, nu, tas skaidrs, ja mēs esam pateikuši, jā, viņam būs tas pabalsts, nu, tad pienākās. Var jau, es domāju, ka tāda cilvēka atrasties, jo viņš jau zina arī tiem mazie uzņēmēji, jā, viņš zina, ka tur atnāks tas finanses.
Nu, tāpēc es domāju, ka tā varbūt tā procesa, ja tā vadīšana būtu vairāk uz pārnosiniekiem, jo kapitāla sabiedrībām, nu, viņiem tur visi nodokļi, visi
pabalsts.
Jā, bet tomēr uz tiem pārvaldniekiem
pats sēdīt. Kapitāla sabiedrība ir kā viens instruments, no ko viņš var darīt visās vietās, mums citās kapitāla sabiedrība. Bet jā, viņš var arī nedarīt tā, viņš var atrast kaut ko, jo viņš pats zina, ka tur ir viens, kas to var izmūrēt, un viņš var uzrakstīt vēl klīti, un tad slēdumā bija. Nu, nav mērķi piespēst tam kapitā sabiedrībā. Nu, tas ir tā viena opcija, ja, nu, ja tur varbūt, nu, katrās ir, bet man liekas, mūrnieki, krāšu mūrnieki nav no vienai kapitāls.
Tas ir liela kaut kāds iepirkums. Ja pašvaldība pati uzstājas uz šādiem remontiem iepirkumu, un tagad tam cilvēkam saka, ka, nu, ka tagad pie tā tev ir jāgriežas, kas to izdarīšu, un mēs tad maksam viņu.
Ka tu iepirkumu mums izdarīsi, ja tu mēģini šo apjomu, kas tu radīsies pa tām krāsnēm, un cik viņas būs. Ja mums tagad būtu 30 krāšņu saraksts, tad mēs varētu viņām uztaisīt tāmas un iepirkt.
Nē,
mēs jau nevaram iepirkt, nu, pieņemsim, nu, tā ļoti vispārīgi durtiņu nomaiņa stena, nu, mūrīšana. Nu, jā, nu, kā mēs, varam notestināt, jā, to visu, nu.
Bliķenu krāsnu vai...
Nu, jā,
mūrētā.
Un tā kā es domāju, ka to varbūt, kad tas varētu būt katrā situācijā atsevišķas.
Uzbalvējam, tiem iedzīvotājiem jau grūtiņi būs neapmierināt. Mēs jau uzbalvē visi iedzīvot no tām pašām tur, lai viņš pats meklē, interesējās un visu.
Noteikti mums un arī tam cilvēkam vislabākais būtu, ja tas pārvaldnieks spētu koriģēt to situāciju un sarunāt, pieaicināt un viss kā. Tas būtu tas ideālais variants, ja to mēs varētu izdarīt.
Domāju, ka tiešām, nu, ja mēs uzskatām, ka tas apjoms ir kaut kādi, nu, 3 un 4, to visu modu un gadā, ja, tas ir katram pārdomē, kaut kāds varētu būt viens vai divi, jā, ja, viņš var to pats. Un arī otrs, ka tas pārvalnieks jau, nu, viņš arī bez visām izziņām un bez visām tur statusiem, viņš tā pa lielu jau viņš izmantoja zinu. Tas ir tāds, kuram vai viņam vispār tu krāc remontēt, vai viņš varbūt vispār tā patekurinās, vai viņš tur vispār dzīvo, vai nedzīvo, nu, nu kaut kādi, ja viņam tādas zināšanas par to ir, cik tas ir tādi ļoti sudarīgi, nu, cik tas ir tiešām jārisina. Un saka, man liekas, čim tieši pārmāk piekas. Tā ir, ka man ir vairāk tā tieši prasījusi par virgu, nu, kurā ir bijuši tā, ka durbei bija arī par to, ka tas ir tāds vilniņi, kas man ir bijuši tā. Vai man jāmatpēc citu dzīvokli, vai jāsimotē tās.
Tas lietas pirmkārt ir padarīties, ka citās pašvaldības ir šādi tā palīdzības veidu, tos pirms tā nemenedžēja vispār sociālajā dienas, kas tas ir naudas piešķīrums, tā ir tikai tehniski lieta, bet vispārējais ir tādas nešķitās, tā teiksim, tās nav saistīta kaut kāda sociāla no tāda īpaša lieta. Jo, principā, manuprāt, ir nepareizi, jo, ka tas vispār ir dienas tā. Dienas ir tikai vienkārši naudas savu augļos. Tā ir viena dienas. Otra lieta, ka būtu, tomēr, ar to mājotu politikas īpri jātiek galā. Jo, lai arī tā filozofija tāda radusies, ka īras maksas neliek dzīvokli, bet par to jau maksā. Tas nav nodevā, nu, tīk dzīvokļu remontā.
Tā ir īpašāk interesi, man
paliekas. Jā, bet īpašāk faktiski, lai attīstītu to pašu, kur viņš dzīvo, viņš arī maksā pašu to līdzi, jā. Un tad droši vien, ja tā filozofiski tālāk runātu, nu, bet ja ir radiātori, nu, kas tad īdnieki maina radiātorus?
Jā.
Īdniekam pienākums ir radiātors maini.
Un tā vienmēr bijis, jā,
nu, tas kā, nu, tas, ka
viss... Tas ir bijis, bet man tagad pēc jaunā dzīvokļu īpašuma likuma, nu... Ja māja tā es kā kopiena, tad es kā īpašnieks sev radiators lomēm, ja, bet īrnieks ir, nu, tur ir tas, tas vas, vas. Es nezinu, kā ir precīzi ierakstīts, tagad jā, mums ir
spīkums. Es biežāk, ja viņš pārstīt, viņš mainīt.
Un, bet tas ir tāds, tas ir tāds, bet pēc būtības, tad kuras konstrukcijas ir īras līgumā iepļauts, cik iepriekš, tas vas, iepļauts. Faktiski īrnieki, ka pienākums bija ieguldīt kosmētiskos jautājumus. Nu,
nu logi vienmēr bijuši ar jautājumu ziņu.
Jā,
tieši nekatīgi bija plasmasa, nu, bija plasmasa, ir plasmasa.
Jā, tātad, jo pēc tas politikas vajadzētu saprast, kaut kā tiem vairākiem logiem kas tad ir tā apsaimniekošana daļa, uz ko tad attiecās, uz koplietošanas darbam? Nu, tie kopīpašo. Nu, kas ir kopīpašo? Koplietošanas tēlu, teiksim, ir koridors. Nu, priekš koridora taču neviens nelīkst, jo šim te apsaimniekotēm ir visas mājas koncepcijas, visi.
Stāvadi.
Un jums atdroši, vai
jums? Jums stāvadi, pagājums.
Fasādi. Tad fasāde, kā katram ir dzīvokli, ir savas gabaliņa, ja kā?
Domājama daļa, jā. Sādi tā kā no...
Nu, tad katrs kopīpašums, jā, tas ir. Pasādi. Bet loks tiek izgriezts arī.
Loks tiek izgriezts.
Pieši jau teik, tas jautājums. Nu kā, tas būs tā kā kop, nu teiksim, bet un katrs taču nekrāso savu fasādi. Tā,
es atvairu. Jā, es atvairu. Es atvainojos, nobalsosim par to, ko mēs tagad diskutējam, ka mēs viņu iekļaujam sēdes kārtībā, jo mēs pašā sākumā neieliek, ja? Es atveru un...
Bet tajā vienšanā, ka šī kā apdraudi,
tas, kuram pieder un kas, kuram jāuzsver un par ko tu maksā īri. Tas, ka mums īri arī politikā nebija un ir kroplā vērtībā. Tās jau ir tieši politikas jau. Viņai būtu jābūt tā kapitālo konstrukciju atjaunošanu un mīrnieku jautājums. Es teiktu, atnākas 500 gadiem padzīvot un es tagad vainišēlu, ka viņas savās jābija.
Es bišķīt procesālo situāciju sakārtosim, ja tam pirmā klausājumā mēs uzstāk balsošanai, ka viņš ir pieņemts zināšanai, un ka mēs viņu tad apstiprinām, ka pār labi, mēs viņš to, kurā par atiem, tad viņš svaļu balsošanai. Lai balso bez datora, viņi ir pār nobalsojies, Aivars Galecis pār, Jūras Grasmanis pār, un Andrejs. Vai tu vari arī pateikt mutis, ka tu esi par?
Tieši par ko?
Par ka pieņemt zināšanā ir par tas tā lēmums, par to, ko priekulis no valdes locekli mums noinformē. Vai tu gribi nobalsot elektroniski un
redzot? Kādēļ tas klausu tev jau jautājumu?
Nē, šis ir vienīgais, ko mēs tomēr nevaram nonākt pie tādas skaidrības, jo iedokļu dažādības, tomēr mums tā tam darīties.
Es arī tam
par to. Nu, par tādu krāstumiem, jā, nu, mēs tā kā tādam izmēram, kā varētu būt tas, un nu, kaut kāds tās lietas, ja tas ir tomēr kā pabalsta lietas. Nu, vai tas ir tomēr jāskatās kā tā īres maksas nu, kaut kādu uzkrājumu kontekstā, bet tas īres maksas, nu, būtībā viņas nav tik daudz uzkrājušās, tomēr vienai dzīvoklim, ja mēs tiešām tas īres maksas skatītos pat katru dzīvokli, nu, vai tik būtu
vēl, jā, cēļ. Visi mēs esam, ka vajag, tikai mēs nevaram saprast, kā.
Kā padot,
lai nebūtu
tas lietas, kā man kāpa.
Paldies, es lēdu balsošanu, es prabalsoju svaru. Tad es aicinātu, es sāku izskatīšanu, var teikt par kārtību, kādā tiek sniegt palīdzību dzīvēm.
Bet kāds jautājums, ka mēs iekļūšam jautājums?
Nu, ja mēs varēsim nobalsot par to papildus jautājumu. Nē, man bija atjaunot. Par iekļaušanu. Šis būs par iekļaušanu vai nebūs? Atsams, Agnes.
Jo vispirms viņa nelēma, tā kā piebalso
šī. Bet man viņš pirmīgi nelēma. Uzsākam balsošanu par iekļaušanu un to papildus jautājumu.
Tas nav tikai sociālāk.
Nē, viņš ir tam sociālāk.
Brīs ir par... Andrejs balsos? Nu, ja nē, tad trīs ir nobalsojuši. Es slēdzu balsošu. Okay.
Tad nākamais jautājums. To izskatīšanu, ko mēs sākam izskatīt. Te, kad tev stāv uz ekrānu, Agnes, ar tos projektiņš, kurš bija. Nu jā, mums desmit.
To es jau atvēlēju, zinu, ka tu bišķi atliksies par
Nu, gribas tā, lai viņš būtu daudz mums pašiem mums skaidrs un sagatavots visiem, var teikt, un lai nebūtu droši vien problēmas, ja kāds prasīs, tad pa priekš griezīsies pie Auksanas, un man gribas to Auksanu pažēlot nedaudz, var teikt, lai pēc tam būtu skaidrs, kā viņai rīkoties, kā darīt, ja viņa to nedarīja, ir iesaistīt kāda cita mūsu pašvaldības struktūra, var teikt, lai tā būtu informēta skaidra, un arī tā zinātu, ko darīt tālāk, var teikt, jā.
Atvēl, būtu ietu sakt, ka tas tā kā neatiecās uz dienas, tu domā, ka tas tik pār tā kā tas nav sabots, nevarētu ietot dienas vai tā administrēšana?
Administrēšana.
Nu, ko mēs jau varam, to mēs jau varam.
Jā, nav, jāsaka tā, nu, pārzinot šo te cilvēku specifiku un ņemot vairāk, tas jeb katrā gadījumā saistīsies ar stipri specifisku jautājumu loku, nu, manuprāt, Katrs darbinieks tur pieņemā. Nē, tur ir no to kapacitāti, nu, tad būtu diezgan īsti nekorekt. Jo, protams, būtu labi, ka tomēr arī tai dzīvokļu koncepcijā nonāk, nu, tad līdz tai lietas šķirstībai, kas ir šķirtībai, kas tad ir dzīvokļu piedaroši, kas tad būtu mājas kopīpašums. Un kā mēs piešķiram tas uz to, ko apsaimnieko. Protams, te ir atsevišķi gadījumi, tad, kad pie privātā īrē, un pie kam ir atsevišķi likuma pāns, te jau ir gadījumas, ka pie privātā īrē, tur ir 27. pāns, kas deleģē šo lietu, jā, nu, par palīdzību, jo pēc, tieši tur ir teiks, ka to ir citu īpašumu vai palīdzību. Un viens ir tas nu, pāns, kas faktiski ir zavāri, jā, nu, kur, teiksim, uzsprākst, nu, pusmāji, jeb aiziet vētri pāri. Tur ir atkal sadalās. Un droši vien, ka arī tie būtu jautājumi, tad uzreiz jāsmēr, kas notiek, nu tā kā nīca arī uzprētas pusmāji. Jā. Nu, tad arī to 1400 vai 500 vai cik to nepietīks. Nu, tā. Nākamais, protams, nu, tā summa tika indikatīvi iesprausta, bet es vai viņi ir pamatot un Jo viņš ir tāds pieņēmums, droši vien kaut kad bija tāds, ka citās pašvaldībās bija 1000 vatu, un tad tagad pārējais no 1400, tas, protams, ir taistanās, kad bija tajā laikā, bet pie tā mēs vienkārši ieķērāmies, bet, nu, tā, nu, tomēr tāda liela pamatoja nav, tāpēc ne 1500, ne 1700. Un kas tad notiks, teiksim, ģinot, tur ir viena daļa no tiem trūcīgiem, ne, ja būtu tas 1700. Pēdējā laikā Vilnis...
Zinu, kāds par viņu atvainot pēc savu kadru pa visu. Un tā, ka, nu, šo zinu, sociāla lieta komiteja, kas nu, skaidri pasaka vajā. Un tad varbūt pēc finanses komiteja liek tos prātus kopā un uztaisa.
Nu, tā kā Andrejs tieši pat teikt, ka tikai sociālai dienests to naudu ieliekam viņu budžetā, un viņš tik piešķirt, tad pēc nu, būtu...
Varētu arī nepiešķirt, varētu cits arī piešķirt noteikti persona.
Nē, nu tad, Andrejs, sāksim tad no tā, kā tad pagaidām notiek. Tas iedzīvotājs, kam vajag to palīdzību, visbiežāk viņš iet pie pārvalžu vadītāju. Tikai pēc tam pie sociem pārvalžu vadītāji grib viņa kā atbungot vai kaut kas tam necīk. Ja viņš aiziet pie pārvalžu vadītāji, pasaka, ka viņam ir krāsums šķupā, tad pārvalžu vadītājiem ir jāpaprasa, vai tu esi maz nodrošināts, trūcīgs, pirmais vai otrās grupas invalīds, un ja viņš ir tā citā, tad...
Vai tam mums te ir piesaucis, mums te vai invalīdi, vai pirmā vai otrā grupa?
Bija pirmās otrās grupas, bija. Pašā sākuši, bet ja tas ir tā, tad praktiski tam jau nauda ir iezīmēta.
Lūdzīgi, nu tā jau šķiem tās pēc savas dienas trotās, nu kur tad cits, kurš tad cits zingruši maz nedrošinātās?
Nē, nu viņš paprastam, ja ir un tā tad
Bet ja tas nav maznotrošināts un trūcīgs, tad ja viņi tur savā starpā ar pārvaldnieks, ar šito te nama apsaimniekotāju, tad viņi spriež, ko darīt. Kur kāda nauda vai īres nauda vai tāda vai šāda, bet ja tas ir maznodrošinātais, tad tur tā nauda būs iezīmēta tādī budžetā, un, un ja tas labot, tad ir skaidrs, ka viņš to dabūs.
Nu, pieņemšana jau, es domāju, tiešām tie nebūs daudz gadījumi, tas būs varbūt, nu, ka nāks atkar sezonu te vairāk, lai viņus arī skatītu, ko to ir komitējā no sociālo lietu, nu, par tie piešķiršanu vai, vai sociālai dienas, nu, nu, kā, kā vai, ja, 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 mēs arī, nu, tomēr šobrīd tā zinām bezspēcību, nu, kad nav īstība, nu, tāda likumīga veida, kā palīdzēt. Viena nākam situācija kritiska un, un, un cilvēkam ir. Nav tās apkuras, un mums tam arī.
Mēs jau varam,
ka man ir tā, ka man ir tā nekāds dzīves pieredze, ka 9. gadā pārkārtas trešajā, kad vienam piedagās tas dzīvoklis, un tad man brīvdienā atsaucis pilsētas policija, un bija nokrāmēt 9 rīķu kaudzēm, lai teorētu aizmēt no uz mūža galam. Tā strīpiņa baltā sniegā vēl nadebuši rīķieši, tikai pat arī vienā dzīvoklis kaudzēm bija noticēt. Tas, kā mēs ejam tā virzienā, tas ir pozitīvi, bet tomēr iet daudz mās sistēmiski un atbilstoši, un, kāpēc ne to socdienas, jo mēs runājam par tik tehniskiem jautājumiem, kas socdienas tam tur vārdu savienojumi, sertificēts, nesertificēts, protams, arī nu, ja mēs tā bišķi kaut vai kādu gadījumu pāanalizējam plākāk, mēs arī dažādiem atmiņiem uzdarsies, un mēs nezinu, cik vēl tas gadījums ir, ar, cik tad tā lieta ir attīstījusies. Nu, es saprotu, apsevis paiks ir kaut kā, ja bija noslēdzis tos tīrītāji, tas ir uzrakstījis aktu, paziņojis valstiniekiem, tie uzlikuši liepumu, ka tur kas tur nav. Jā, daži pašvaldības gaļa privāti. Nu, protams, tur ir sekas, cik var saprast no Gudviņa krāsniņa laikmeta. Nu, kurš mums tagad pats, nu, neviens jau reklīt. Un te tas sākās jautājumi, a cik tur iet cār kaut kuriem, cik tur ir dīvi sāstrādusies. Un tad iet, nu, tas, ko arī aivaras brīdī, nu, kāds ir to pareizi, to lietu risi, jā, kāds tas ir sistēmas. Tagad, ka es sastādīšu kā aktējums, nu, pasakot, diez vai darēs, ka imants kaut ko ir uzmūrējis, jo jau valstniekam jau prasīt, lai atkal sertificēts ir bijis pamūrējis, nu, ja, nu, tāds meistars. Nu, tas nav tik, tās arī varētu būt tāda situācija, nu, kad arī pēc tam vai kaut kādu...
Atzinot, ka tas ir
pareizs. Tāpēc tas, tas, ka mēs pieslēdām no to sertificētos vai to būbu, nu, kas uztais to aktu pirms tam vai pēc tam, nu, tas droši vien ir pareizs, ne?
Ne, nu, kaut kādā mērā droši vien, bet, protams, ja katreiz, nu, tad tā, kas tu apmaksās, nu, tos būs, jo tiem daļiem cilvēkiem jau diez vai viņiem ir pat dzīvo pie parādu vēlēji daļais.
Tur mēs tā kā izveikinām to naudas apjomu, sakam, tā, ka tur piešikta kaut kādu cenu aptālu, mēs varētu, mums ir tā pati līdzums ar būbu, gan par signalizācijām, gan par umudrēšanām aparātiem, nu, par visām vietām mums ir. Iepirkums ar būtu. Mēs varam ierīt pievikt klāt vienu sadaļu, kāpēc mūsu basūtījumi uztais kaut kādus aktus, nu, par to, ka ir jāremontē, vēl par to, ka ir jau saremontēts. Un tā nebūtu nekāda problēma.
Tas jau būtu vien tāds skaidrs. Man gribētu tā, nu, no darba orientācijas biedot, ka arī kaut kā sabiedrība pārstāvi, tad rīt, bet tas sakūtas, tad paliek, un tas jau zina arī, nu, kā kompetentāk par to sadaļu. Runāt, jo tas ir sociāliem, kas ir skaidrs, man tad viņš ir atrisināts. Starp un ceturtdien sarakstu, kā pēc izlaikt ar finko, nu, kad ar tiem aizsargājumiem mēs tiekam galā.
Jā, nu, tas, kā Gunta ir teicis, nu, pilsētā to lēmi gan komunālā pārvalde, kas viņi kaut ko to dara.
Nu, īstenonam slēmģošana, ne?
Un skatās laikā.
Jā, vairāk. Uzraugu un tā, nu, viņiem nav pārvalde, nu, pašiem pilsētām, viņiem nekā cita nav kā komunālā pārvalde. Izpildirektors, viņiem nav tāda. Mums vēl ir pārvaldnieka atšķirība.
Nē, nu viņiem arī kapitāla sabiedrības, viņiem jau tā pat
ir. Nē, par to, ka Liepāja ir komunālā pārvalde. Viņiem ir būvinženieri, un Liepāja ir komunālā pārvalde, jo tur nav neviena strādnieka, viņiem tur ir inženieri, tādi darba vadītāji, tomēr, ka tas tam turiem, jo viņiem tādu pārvaldnieku nav. Bet es domāju, ka šeit komunāla pārvalde, nu, man...
Nē, bet tas kā viens nenojas vairāk, pat, ka tas nav dienas.
Nē, 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 par to jau mēs esam viens prāti dienas, tam tik daudz kā izvērtēt to sociālo stāvokli.
Nu, tad viņam jālīdz, jā, traukti.
Jā, jā, viņš, ka viņam jālīdz, nu, ka viņš atbilst. Un tālāk ir lēmums, kuru īsteno, nu, es domāju, katrs teritorijas pārvaldnieks. Pārvaldnieki nav tik ļoti, nu, droši vien, ka, nu, viņš tur vienu gadiem gadā vienu krāsu remontu, es domāju.
Viņu vienu nedēļu var nominēt.
Jā, nu, viņam tas neko nesastādītu, nu, viņš varētu gan atrast to risinājumu, gan, nu, visu tā
zinu. Vēl nemad nav šāpes. Nē, nē, nu, ja kurš tas pārvaldnieks, nu, viņš tā apmēram zina, nu, nav tā, ka viņam tur simtiem dienu ir. No, simtiem, nē, tur jau jāzina tikai krāsas, tur nav jāzina cilvēks. Cilvēka oksana zina.
Un ka lēmums pa palīdzību no Oksanas, tāmas noorganizēšana un darbu pieņemšana un ugunsdzēsēja akti, nu tie būtu katrs teritorijas pārvalde. Tas ir, es domāju, ka mēs nevarēsim vairāk atļauties, kā katrā apdzīvotā vietā, nu vienu gadā, nu citur divus, citur nevienu, bet nu ja mēs, ja, nu, ja mēs pieņemam, nu, ka tas kaut kāds 1400 eiro, ja 5000, nu tad cik tas ir 3 gadiem, 3-1 administratīvā teritorija, nu katrā pa vienai krāsnē, nu katrā pagastā, nu vairāk jau nesanāks.
Tā krāsna kaut to arī maksātnē.
Man jau būs pagājušo reizi zvanīt, mierāc pečam, viņš ir plus mīnus.
Tā ir 1000, viņš teica tādi, ja pārmūrēt, viss lētāk, kaut kur būs plīts, kaut kur būs krāsns, un plīts 2000, nu mēs jau varētu ar kaut ko veicināt, ka viņš kaut ko pats pieliek arī bišķi klāt.
Jā, viņš ir parādnieks, bet cīņš pat kūtas, ka
viņš pieliek. Nu, tad viņš diezgan filmas. Nu, šis nav tāds, kas mums visu atrisināja, bet, nu, vismaz kaut kas, nu, kaut kāds solis tajā virzienā, nu, visos viens rīks, nu, tā, nu, nav jau tā, ka viņš būs. Viss mums ugunsdrošības programmas atrisināt.
Nu, jā,
vai vismaz kaut kāda, vismaz kā viens mehānisms, ko mēs varam izmantot.
Lai arī tur pieņemsim nekas tirs, un budžetā, es domāju, jāieliek ir Oksanai, un, kad mēs palīdzam to pabalstu izmaksāt, tas arī jāatrunā, tikai budžetā piešķirto līdzekļu ietveros tas pabalsts tiek izmaksāts. Ar vienā gadā mēs ieliekam 50, un pieprasīts par 60.
Nu, bet jārodās katastrofu, tu jau var likt 60 un 160.
Tas būs no citi katastrofu. Tad
jā, nē, nu, jā, nu, jā, tagad pēkšņi apzināsies, ka nu, ir tik trakti no mūsu puses jā. Apkurināt, un tomu skokas jādomā nav. Bet tik labi jau nav. Ir lukaši. Nu, bet tagad jau viņa ir tas laiks, un tagad visvairāk ir tas laiks, un tā kā viņš ietetētu krāsu. Un tā ir tas cilvēks darba, tā kā viņam... Vai jau tev ir kurināt, un tad tik redz, ka viņam tā krāta ir pavērsta pēc lūna?
Jā, vai atnāks kurstams laicis un pasaka, jā, ka viņš vairs nevien.
To, ka pavērsies to, jo viņi man tā liekas redz ātrāk, vistrakāk, cik es tā novērojas, tad, kad ir ziema riktīgs sauls un ka pārkurinās. Un jā, tā pie pārkurināšanas pie parastie pažari, tad ir tās pavērtā, tad viņš tur vēl kaut ko tur pielikt, bet ka pārkurin, tad tie niedzīvotāji negrūti par tam.
Nu, bet par kādu procentu, tomēr tā droši vien būtu
lietot. Protams. Tur nav, un vienām var teikt kaut kāds domstarpības, ka to it kā nevajag, to vajag. Fakts.
Bet tagad, kamēr mums nav tā mājokļu politika, nu laižam šādi, un pēc tam, kad būs izstrādāta, tad mēs iekļausim to iekšā un viss. Un šobrīd tā tad sociālajā ir naudiņa, sociālajā ir status zināms, tālāk pārvaldnieki rīkojas ar to situāciju, saziņā ar Bubu, ar ko mums ir līgums noslēgts, saziņā ar kapitāla sabiedrībām tāmēšanas darbu. Un es domāju, tas pārvaldnieks savā teritorijā arī atradīs un sapratīs, kurš uzņēmējs vai individuālais komersants ir spējīgs nu, izdarīt to darbu un saremontēt. Ejam uz priekšu un nevilcinamies.
Praktiski remonta tām tiek saskaņota ar attiecīgās pārvaldes vadībām. Ja, tas būtu tas galvenais, tas būtu tas desmitais punkts, šeit mums ir iekrāsots, nu, ja mēs to uzbālējam par pienākumu pārvaldniekiem, tad pārvaldnieki to saskaņo un viņi organizē šito te.
Nu, šeit bija rakstīts par to iestādi speciāli, bet te sadarbībā ar kapitāla sabiedrību, ka tā sabiedrība veids to tālmesišanu.
Sabiedrība jau satālmē. Mm-hmm. Jā, un šeit tad ir kas saskaņo.
Jā, un pārvaldnieks saskaņo.
Pārvaldnieks saskaņo, un kurš organizēs to
nu, darbu?
Pārbaudi. Ar ugunsdzēsējiem.
Nu, pārvaldnieks, tas ir pārvaldnieks viennozīmīgi.
Kur okay. Privātā plīta, ko tad dara? Kas tad tā?
Mīrinājām to pašu.
Arī ten nav servisu, lai tad tie kārums.
Nā, mēs ar
runājām. Nav palmēt noļu uzstāmēt.
Nē, un viņam būs
pīrīt. Vienīgais jautājums jau tur ir pa to, bet tas ir trīspusīgs līgums. Nu, kā tā nauda, lai viņi nenokļūst?
Pēc tam, lai pārvaldnieks organizē tur, ja tas būs zināms, kas dara, vai...
Nu, tad būtu līgums klients, darba veicējs un pašvaldība. Nu, tad tam darba veicējiem kaut kāda garantija, ka tā nauda viņam aizskaitīs, vai viņi aizskaitīs, teiksim, koļam kontā, un koļa tajā dienā būs tas likt dūšiņi, viņš to...
Protams, ka tikai tur pēc darba paveikšanas.
Nu, jā, bet tas ir faktiski trīspusējs līgums.
Tur juristi.
Nu jā, bet vienmēr būs tie gadījumi, ka tā tantei nebūs, par ko tos materiāls iepriekš nopirkt.
Kad ja tas darba veicējs zinās, ka viņam samaksās, tad tur atrunās, ka viņš viņam var izdarīt tomēr pat
to nav. Vai
nu, vienmēr būs kaut kāda brīnuma, bet tad viņam būs kaut kāda drošība, ka nu uz to nav dabūs. Nu nav jau tā, ka tas darba veicējs ir pilnīgi bez nekā. Nu tā jā, būs viens. Vēl dziļāk iekšā, kā nu viņam tur, kuram ir naudas, kuram nav naudas, tad mēs te beigam.
Labi, tad kā viņš te ar šīs komitejas lēnumu, viņš iet uz domu sēd vai laidīs vēl 4.
Nu izlaidīs
tādā finansu.
Bet vienīgi par to 1400 jūs izrunājat. Man nav tās saprašanas, bet vai tā ir reāla summa un vai ar to vispār pašu mazumiņu var izdarīt?
Manuprāt, krāksni jau nevar līdz pusē pārmūrēt.
Nē, nu.
Cik es atceros, ka vecēlī pēdējās krāsnes pa vilnas bija mums pagast mājā. Man liekas, ka kaut kur pie divā pusi.
Nu, pēdējā tāmi, ko es redzēju, arī bija divi ar kapēm.
Jā, tur kā. Bet kā ir ar alternatīvām nogrālīt to mūrējumu, ja nekā jūtumu, kā tā tur ir. Tad iznāks, ka to nav.
Tas tad jāvērtē, jā, ieskat.
Ja neiet pa 1-4 cauri, un to droši vien, ka tā jānoprasa ir tiem pašiem vai mūrētājiem, vai nepservisiem, vai kas mums varbūtu dara, nu, tad jāliek ir tā, lai viņš ir jā.
Un, šobrīd, ja tas, nu, kā Ulis teica, Latvijas bija 1000, tad Latvijas beidzās, tas bija 10 gadus.
Jā, tagad pa to, lai karš sācies, nu, kur viss tā kā līdz pompēs
raunā. Mēs varam to summu ielikt lielāk, nu, kaut teikt par divu pusi, būs mazāk
saņēmēm. Bet, lai mēs tad būs līdz.
Vai nu vajag kaut kādu reālu summu, tas, ka tikai uzlikt, un lielākai daļai, man liekas, viņai liek 1000 lietu, kas ir štupkas tāpat. Tas likt jau var uz komiteju, visur var likt, un viņš vai nav, bet divu nedēļu apspriest.
Tas arī ir dažādi, kādam.
Jā, viņi iet uz divu nedēļu tāpat apspriest.
Jā.
Tur nav kāds ar to līdz uzmūs domu sēdā.
Nē, nu viņa tad vajag mūdīgi sataisīt likt uz tādu spriešanu, tā esam ārkārtas sēdienu, jau domu sēdienu, kaut kā
citu. Bet to, kā viņš pats nav, šis jāvāties jau reāli dabā.
Jā, ir bijis ne dabā, bet telefoniski jānolūcās mums, jā.
Un cik tā mums ir apmēram ietiek?
Man šobrīd ir viens, un tad bija Gaviezē, bija tas, kur pārvaldnieks jautāja par krāsnes mūrīšanu. Tie ir pagaidām tie, ko es zinu, divi.
Nu, man ir kaut kāds pasies.
Nu, tad liekam pagaidām tad tos 2000 vismaz, ne? Nu, to, ko apstāvēt.
Es vajag nointervēt, nav sevi.
Pajautā.
Viņi tie, kur mūrē tās krāsnes, noprasam kādiem paprasam šiem un paprasam tavējiem. Nu,
pēc divu nedēļām mēs varam vēl pielabot. Bet jā. Tagad pieņemsim, jo mēs varam uz to apspriešanu jau laist jau 2000, lai tur neviens mums tur nepārne, tad būtu tās uzreiz, kas tīpat par maz. Tad 10. punkts remonta darba tiek saskaņota ar attiecīgās pārvaldes
vadītājiem. Remonta darbu tā veids kapitāla sabiedrība, ko saskaņo.
Tā ir vītājā, astotajā. Tā, kad viņi...
Jā, astajā.
Un tur ir tā saskaņošana, ja pārvaldnieki nebūs iebildumi viņiem, ka viņiem būs.
Nu, līdz tam, no viņiem viss izrunās. Un viņiem parasti tie, kas, nu,
kādam
atgavies pārvaldnieks zvanīja, un tāpat jau bija tā pārvaldība interesēšana. Tie, kas ir privāti, nu, kas ir pie namservisu, tie jau savu namservisu kaut kādā.
Tad es viņus saprecizēšu tālāk.
Nu, te mēs balsojam, ka mēs lejšam uz apspriešanu, uz apspriešanu, uz finkomu laidīsim, tad, kad būs pēc apspriešanas, un vai kaut kādu priekšlikumu, tad, kad tā divi nedēļas pagājuši, tad mēs varam sanākt, vēl var būt tās vēl vienu reizi izrunāties kaut kas te ar gumtu, tad jāparunājās, vai viņi varbūt tās ir lietas kursā. Pēc tās atspiešanas visi, tad varbūt tās arī Ulds būs izrunājis gan ar kapitāla sabiedrībām, gan ar pārvaldniekiem. Nebūtu tā, ka mēs palaižam un tie nav skatījušies. Viņi nekā nezina. Un Aksanē, tas tā vai kārto, es neko nekārtošu. Tur pārvaldnieki ir, tā kā durbēja tur vilns, viņš tur droši vien to nejūtīs kā slogu un viss tam līdzīgi, bet no kāds arī būs, kurš varbūt tās papukstēs un kaut par tam līdzīgi. Labi, tāpēc.
Es viņu sakārtu un gāžu uz apspriešanu.
Jā, nu, te tad vēl vienīgais uz apspriešanu. Tas...
Nu, tāda
vēl ir vajadzīgs pamatojums, ja? Tas izvērtējums, kā tie nosim saistošajiem.
Tad, kad līdz galam viņš
piesās
strādā.
Es vēl divnēdīgi
strādāju.
Ok. Es varu viņiem kaut kādu problemātiku finansēs.
Es tad uzstāku uzstāšanu, ka mēs laisam uz apspriešam un pāris.
Es vēl sprātu, kā es tad varēju.
Andrejs nenoborstu, bet mēs trīs esam visu. Ok, paldies.